Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Lila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 13. juli, slijede vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i fakultet primili prijave protiv studentica koje su veličale ratne zločince. Majke Srebrenice posjetile mjesta stradanja žrtava genocida. Sa teritorije kantona Sarajevo uklonjena tabla s natpisom Istočno Sarajevo, grad 157.000 Srba koji su morali napustiti Sarajevo. U Skupštini Kosova izbila tuča dok je premijer Albin Kurti držao govor. Njega su fizički napali zastupnici Demokratske partije. Frontex šalje u Hrvatsku stručnjake za postupak vraćanja migranata. Crna Gora obilježava dan državnosti. U Sudanu pronađena masovna grobnica sa 87 tijela. Toplotni talas nazvan Kerber zahvatio Evropu. Vrijeme sutra prije podne jutro u Bosni pretežno oblačno, ponegdje prolazni pljuskovi na sjeveru, a Hercegovini i jugozapadu Bosne sunčano. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, majke koje su izgubile sinove, muževe, braću u genocidu u Srebrenici, obišle su stratišta na kojima su ubijani. Dika Bumbulović.
Kud su oni njih primještali, našli su ga u 3-4 grobnice. Koga sam izgubila, sam svakoga. Izgubila sam sina jednog jedinog, izgubila dva brata, tri njihova sina.
Navijački ratni fašistički simboli i većinom precrtano ćirilično pismo. To se, nažalost, može vidjeti na saobraćenim znakovima, a evo što kažu neki Mostarci.
Mislim da je to do vladajućih, jer da su oni htjeli da tu bude ćirilica i bilo bi.
Meni osobno ne smeta ništa.
Osmeta svima.
Ideja autonomije živjela na Hrvatskom ostrvu Vis kroz školu društvene autonomije koju sa saradnicima pokrenuo filozof Srećko Horvat.
Sve manje autonomni, a sve više ovisni o raznim pomagalima i tehnologiji. Tako da naša ideja zapravo s jedne strane promisliti taj pojam autonomije što onda naznači, a sa druge strane u praksi vidjeti kako se tim stvar stoji.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Studenti Fakulteta kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija Univerziteta u Sarajevu održali su proteste nakon sramotnog ponašanja njihovih kolegica koje su 11. jula putem društvenih mreža veličale ratne zločince i širile mržnju. O svemu ovome upoznato je državno tužilaštvo koje je ovaj događaj okarakterisalo kao krivično djelo. Više u prilogu Melise Teletović.
Protestima ispred kampusa u Sarajevu studenti kriminalistike osudili su postupke svojih kolegica te zatražili od uprave fakulteta da se studentice isključe sa studija, te su naglasili kako će studentski parlament tražiti najstrožije sankcionisanje. Inače, radi se o studenticama sa druge godine Fakulteta za kriminalistiku. Ovaj slučaj nije izolovan, kažu studenti, te poručuju da je i ranije bilo provokacija 9. januara. Slučaj je, kako tvrde novinarima, prijavljen fakultetu, ali niko nije snosio odgovornost. Faruk Dević, predsjednik studentskog parlamenta i student Hajru Seferović.
To su stvari koje ne smijemo prihvatiti da se dešavaju na našem univerzitetu, jer pazite, ovo trebaju da budu akademski građani. I kako će biti ti akademski građani koji ne poštuju zakone, koji ne poštuju historijske činjenice?
Ovo što se desilo, dakle, podrazumijeva da će se formirati komisija koja će utvrđivati odgovornost. Dakle, ono što se može izreći, ono što je predviđeno, jeste javna opomena pred isključenje ili isključenje studenata na vremenski period od 1 do 3 godine studija.
Dekan ovog fakulteta Jasmin Ahić rekao je da su poduzete određene aktivnosti te da je pokrenut postupak disciplinske odgovornosti.
Poduzete su sve mjere, prvenstveno ovaj prvi sastanak sa studentom, prodekanom i sa studentima koji su prijavili. Pokrenut je postupak disciplinske odgovornosti, obzirom da moraju u disciplinskoj komisiji biti zastupljeni po statutu Univerziteta u Sarajevu i studenti unutar te komisije, i nakon okončanja postupka eventualne disciplinske odgovornosti, mi ćemo se obratiti javnosti.
O svemu je upoznato Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Iz MUP-a su za Radio Slobodna Evropa kazali kako je zaprimljeno više prijava od građana i da će kompletan materijal biti dostavljen Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Uprava policije MUP-a kantona Sarajevo zaprimila je više prijava povodom ovog događaja. Mi smo upoznali tužiteljicu Tužilaštva Bosne i Hercegovine i ona se izjasnila da se događaj kvalifikuje kao krivično djelo izazivanje rasne, vjerske i nacionalne mržnje i netrpeljivosti.
11. jula, koji je proglašen danom žalosti u Federaciji u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, jedna od studentica sa ovog fakulteta veličala je Ratka Mladića, koji je u Hagu osuđen za genocid u Srebrenici. Veličanje ratnih zločina je prema krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine krivično djelo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Program obilježavanja 28 godina genocida nad Bošnjacima Srebrenice danas je upriličena posjeta stratištima na kojima su ubijani Srebreničani jula 95. Članice udruženja koja okupljaju majke Srebrenice i nevladinih organizacija posjetile su danas 12 lokacija u Srednjem Podrinju, od Srebrenice pa do Branjeva u okolini Zvornika. O tome više u prilogu Sadika Salimovića.
U zgradi nekadašnje policijske stanice u centru Srebrenice bilo je zarobljeno 20 civila. Jakub Abdurahmanović bio je jedna od prvih civilnih žrtava. Supruga šehida Abdurahmanović bila je svjedok tog događaja.
Mog muža su Arkanovcu po popodnevnim časovima došli, odveli u MUP, ga doveli, odmah su ga ubijeni, možda posle 15 minuta odvođenja.
U zgradi stare elektrodistribucije nedaleko od memorijalnog centra jula 1995. godine bili su zatočeni muškarci i djeca. Hasan Hasanović, istoričar i kustos u memorijalnom centru Potočari.
Odvajani su muškarci na obližnjem putu i odvođeni su u tu kuću. Tu su ispitivani, atletirani, onda su odvedeni u Bratunac, iz Bratunca su odvedeni na stratište gdje su ih sve pobijali.
Ovo je tužan dan za Diku Bumbulović, koja je u krugu bivše zadruge u Kravici posljednji put vidjela brata.
Moj je brat sjedio na izlazu ovamo pod samim putem pod bandiru Mujoj i bio neki izrisić o komšija naš Miho i on su tu i završeni. Kako su oni njih primještali, nas sluga u 3-4 grobnice. Koga sam izgubila, sam svakoga. Izgubila sam sina jednog jedinog, izgubila dvo brata, tri njihova sina. Izgubila djevera i njegovog sina i sve kraj. Ove familije i zeta sam izgubila, čerka mi se mlada udala. Izgubila sam zeta, izgubila sam familije, ne mogu ti ni brojiti koliko sam izgubila ove moje uži familije.
Refija Hadžipulić iz sela Bajramovići kod Srebrenice živi sama. Imala je tri sina. Dva su joj sina ubijena u genocidu.
Streljeno u magazinu, bili su ih svi da su otjerali tudano. A djevoda su me našli na snogu, kompletno tijelo bilo. A stanoda su me našli u Čančorima, malo i u Kozluku i u Bronju.
Prema zvaničnim podacima, u Kravici je za jedan dan u hali bivše zemljoradničke zadruge ubijeno 1374 Bošnjaka. Majke Srebrenice su danas posjetile 12 lokacija u općinama Srebrenica, Bratunac i Zvornik, gdje su jula 1995. godine ubijani Srebreničani. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Navijački, ratni, fašistički simboli. Sve to može se vidjeti umjesto ćiriličnih natpisa na prometnim znakovima u Bosni i Hercegovini. Ispisani latinicom i ćirilicom, odnosno dva službena pisma u BiH, putokazi su godinama meta vandalima koji ih precrtavaju ili pokušavaju potpuno uništiti. U većini slučajeva precrtani su natpisi ispisani ćirilicom, a sa ovim problemom vlasti u Bosni i Hercegovini pokušavaju se izboriti pooštravanjem novčanih kazni. Više u temi Marija Augustinović.
Putovanjem kroz Bosnu i Hercegovinu može se zaključiti da je ćirilica najmanje poželjna na prostoru Hercegovine. Izmjenama zakonske regulative kazne u BiH su od juna ove godine uvećane i iznose do 500 eura. Damir Arnaut, bivši zastupnik u parlamentu BiH i inicijator zakonskih izmjena, tvrdi da uništavanje ćiriličnih natpisa na putokazima nije tek sporadični incident.
Kad neko precrta, onda je uvijek precrtan jedno pismo, što jasno ukazuje znači namjeru da se time širi nacionalna mržnja. Također opet mislim da ukoliko su samo propisane novčane kazne, ukoliko nema opasnosti od krivičnog gonjenja, da je teško očekivati neki napredak.
Veliki broj prometnih znakova s uništenim ćiriličnim natpisima može se vidjeti na području Posušja i Mostara. Uništenih natpisa ispisanih ćirilicom ima i na putokazima u Tomislavgradu i Livnu, kao i u Donjem Vakufu i Sarajevu. Stanovnici Mostara Neila Marin Munir za Radio Slobodna Evropa kažu:
Pa mislim je to do vladajućih, jer da su oni htjeli da tu bude ćirilica i bilo bi.
Meni osobno ne smeta ništa, ovo je zemlja tri naroda, što se mene tiče, može pisati sve.
Osmeta svima, posle svih dešavanja što je bilo sa strane Srpske i Republike Srpske, normalno im smeta. Znači nema nigde znakovače na ćirilicu.
Uništavanje ćiriličnih natpisa vidljivo je i u Tuzli, iako su aktivisti iz tog grada prije nekoliko godina organizirali akciju uklanjanja mrlja s putokaza. Među aktivistima tada je bio i Adi Selman.
Takvi oblici vandalizma inspirisan mržnjom i nekom negativnom tenzijom koja se projektuje na taj način, ta poslati poruku da možda neko nije dobrodošao u taj kraj ili slično, to je neka projekcija stanja u društvu u tom trenutku.
Sukladno važećim propisima na prometnim znakovima u oba BH entiteta, nazivi mjesta moraju biti ispisani latinicom i ćirilicom, zvaničnim pismima koja su u upotrebi u Bosni i Hercegovini. No u pojedinim gradovima uz uništene ćirilične natpise mogu se vidjeti i table sa nazivima koji su napisani isključivo latinicom. Iz javnog poduzeća Ceste Federacije BiH potvrdili su za Radio Slobodna Evropa da godinama imaju isti problem koji prijavljuju policiji.
Nakon saniranja vrlo brzo dolazi do ponovnog farbanja natpisa. Sve slučajeve smo prijavljivali policiji, ali do sada nisu otkriveni počinitelji. Od kompanija koje su izvođači radova na cesti dobili smo informaciju da su često primorani da natpise prelepe žutim trakama kako bi osigurali vidljivost i funkcionalnost do nabavke novih znakova.
Komunikolog Enes Osmančović objašnjava za Radio Slobodna Evropa da i precrtavanje prometnih znakova predstavlja poruku koja se reciklira iz dominantnog političkog diskursa i narativa koji njeguju političke oligarhije.
Svako na svoj način ih dalje tumači i interpretira, odnosno pod navodnicima daje neku svoju vrstu doprinosa toj političkoj retorici koja zapravo ima za cilj stvaranje neke vrste etničke homogenizacije.
Bosna i Hercegovina nije izuzetak u regiji kada je riječ o uništavanju ćiriličnih natpisa. Ćirilica je proteklih godina etiketirana kao nepoželjna iz desničarskih krugova u susjednoj Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Juče u poslijepodnevnim satima u Trebinjsku bolnicu dovezeno je 8 djece uzrasta od 5 do 8 godina pod sumnjom trovanja. 7 djece je smješteno na pedijatriju, dok je 1 dijete smješteno na intenzivnu njegu. Djeca su bila na bazenu u Trebinjskom gradu Sunca, a o tome prilog Nebojše Kolaka.
Sa simptomima otežanog disanja, kašlja, osjećaj gušenja sa usporenim reakcijama, djeca uzrasta od 5 do 8 godina primljena su juče popodne u Trebinjsku bolnicu. Prema riječima načelnika odjeljenja za pedijatriju i neonatologiju Ljiljane Buhe, trenutno se djeca stabilizovana i na posmatranju.
Do navedena ili donešena, imale su znake trovanja inhalacionim agensom, odnosno kašalj, otežano disanje i gušenje i pomućenje svesti za različitog stepena. Vrlo brzo se reagovalo, svi su dobili potpornu kiseoničnu terapiju, dobili su cirkulatornu potporu i ostale potrebne mere. Vrlo brzo su se reagovalo, deca su se vrlo brzo stabilizovala.
Prema Buhinim riječima, najvjerovatnije se radi o hloru koji je djecu doveo u teško stanje. Oni su sa roditeljima bili na odmoru u Trebinjskom gradu Sunca, gdje je rukovodstvo nije željelo davati izjave, nego su se oglasili saopštenjem u kojem se kaže: sumnjamo da je prekomjerna količina hlora u vazduhu uzrok incidenta na dječjem jezeru. Parametri vode na svim jezerima su bili u granicama referentnih vrijednosti, a ljudski faktor nije zatajio. Ovaj problem je nastao prilikom nestanka električne energije u kompleksu Grad Sunca, što su roditelji i otrovane djece potvrdili. Dolaskom električne energije smatra se da je na postrojenjima stvoren vazdušni čep koji je izazvao problem. Niko od roditelja nije htio dati izjavu, Ljiljana Buha kaže.
I oni su na posmatranju, još uvijek u toku dana bit će otpuštena kućama. Nijedno dete nije razvilo tešku kliničku sliku, tako da smatramo da se radilo o lakšem obliku trovanja.
Jedan dio djece će biti pod ljekarskim nadzorom u svojim matičnim zdravstvenim ustanovama, a djeca su iz Beograda, Herceg Novog, Dervente i Podgorice. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz regije. Premijer Kosova Albin Kurti je fizički napadnut u Skupštini Kosova, a napali su ga zastupnici Demokratske partije. Kurti je govorio o situaciji na sjeveru kada su njegov govor prekinuli opozicioni poslanici uz vicima. Najprije u smjeru zamjenika premijera Bislimija bačena voda, a zatim je fizički napadnut ministar financija Murati. Nakon sukoba prekinut je direktan prenos iz Skupštine Kosova. Posljednjih dana, kao i na ovoj sjednici, opozicija je bila kritična prema vlasti jer su mediji objavili audio snimke šefice parlamentarne grupe Pokret samopredeljenje Mimoze Kusari Ljilja, gdje ona priznaje da je vodila razgovor s potpredsjednikom Srpske liste Milanom Radojičićem. Za njim tragaju kosovske vlasti, a on se nalazi i na američkoj crnoj listi zbog umješanosti u međunarodni organizovani kriminal. Traži se zbog sumnje da je umješan u zastrašivanje svjedoka u sudskom procesu poznatom kao Brezovica. Iz svijeta. Jedna osoba ubijena je u noćnom napadu ruskih dronova na Kijev. Kineski hakeri optuženi su da su hakirali mailove vlade Sjedinjenih Država, što Kina negira, a toplotni talas Kerber zahvatio Europu. O tome u prilogu Alema Bajramovića.
Najmanje jedna osoba je poginula, a nekoliko je povrijeđeno u noćnom napadu ruskih dronova na Kijev, saopštile su vlasti. To je bila treća noć uzastopnih napada na glavni grad Ukrajine, samo nekoliko sati nakon završetka NATO samita u Litvaniji, prenosi BBC. U pet okruga je prijavljeno da su 19-godišnja žena i 23-godišnji muškarac hospitalizovani sa ranama od gelera. Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je jedno tijelo pronađeno u stambenoj zgradi u okrugu Podilski, sjeverno od centralnog Kijeva. Odbrambene snage Ukrajine navode da su oborile 20 ruskih dronova iranske proizvodnje i dvije krstareće rakete u toku noći. Desetine tijela ljudi koje je navodno ubila sudanska paravojska i saveznička milicija otkrivena su u masovnoj grobnici u zapadnom Darfuru, saopštile su danas Ujedinjene nacije. Prema pouzdanim informacijama koje je dobio Ured za ljudska prava UN-a, tijela 87 ljudi, od kojih neki pripadaju etničkom afričkom plemenu Masalit, bačena su u grobnicu metar dubine u blizini grada El Dženeina u zapadnom Darfuru. Prvih 37 tijela pokopano je 20. juna, navodi UN-ova agencija u saopštenju iz Žene. Sutradan je na isto mjesto bačeno još 50 tijela. Među pokopanima je bilo 7 žena i 7 djece. Hakeri locirani u Kini ostvarili su pristup mailovima 25 organizacija, među kojima su vladine organizacije SAD-a, navodi Microsoft. Kompanija za proizvodnju softvera Microsoft nije dala detalje o kojim se vladinim agencijama radi. Međutim, Američko ministarstvo trgovine je potvrdilo za BBC da ih je Microsoft obavijestio o napadu. Američka ministarka trgovine Gina Raimondo bila je među osobama koje su pogođene napadom hakera, kako se navodi u izvještajima. Iz ministarstva je za BBC rečeno da se sistem nadgleda, te da je Microsoft obavijestio ministarstvo trgovine o kompromitovanju sistema Microsoft Office. Američki mediji su rekli da je hakerska grupa locirana u Kini, koja se naziva Storm 0558, ostvarila pristup profilima elektronske pošte tako što je krivotvorila digitalnu autentikaciju za pristup sistemu. Elon Musk pokrenuo je u srijedu dugo najavljivani startup za razvoj umjetne inteligencije, XAI, predstavivši tim inženjera s kojima želi stvoriti alternativu ChatGPT-u. Startup će voditi Musk, glavni izvršni direktor Tesla i vlasnik Twittera, koji je nekoliko puta rekao da bi razvoj umjetne inteligencije trebalo pauzirati i regulirati. Ovaj milijarder u aprilu je rekao da će osnovati TruthGPT, odnosno AI koji će maksimalno težiti istini, ne bi li konkurirao Google-ovu Bardu i Microsoftovom Bingu. Toplotni talas zahvatio je dijelove Južne Europe i Sjeverozapadne Afrike s mogućim rekordnim temperaturama idućih dana. Očekuje se da će temperature preći 40 stepeni Celzijusa u dijelovima Španije, Francuske, Grčke, Hrvatske i Turske. U Italiji bi temperature mogle doseći 48,8 stepeni Celzijusa. Meteorološko društvo Italije je toplotni talas nazvalo Kerber po mitskom čudovištu s tri glave, psu čuvaru pakla. Za Radio Slobodna Europa, Alen Bajramović.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nakon neuspjelih glasanja u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija za dve suparničke rezolucije, zvanično je okončana operacija Ujedinjenih nacija na ključnoj ruti za dostavu humanitarne pomoći severozapadnom delu Sirije nakon razornog zemljotresa u februaru ove godine. Međunarodne humanitarne agencije pozivaju članice Savjeta da pronađu kompromis, dok nevladine organizacije u Siriji upozoravaju da je neuspjeh glasanja doveo milione života u opasnost, pišu svjetski mediji. Rusija je optužena za krajnje okrutan čin nakon što je upotrebila veto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija da blokira devetomesečno obnavljanje prekogranične pomoći namenjene za više od 4 miliona ljudi koji žive na severozapadu Sirije pod kontrolom pobunjenika, ističe Guardian. Glasanje dovodi u pitanje opstanak ključne rute pomoći u Siriju iz Turske i predstavlja novi udar stanovništvu koje se još oporavlja od posledica razornog zemljotresa, napisao je List. Operacije pomoći su uključivale isporuku hrane, lekova i smeštaja od 2014. pod odobrenjem Ujedinjenih nacija, a dozvola za granični prelaz u Bab al-Hava istekla je 10. jula. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres tražio obnovu na 12 meseci, dok je Rusija navela da će prihvatiti samo šestomesečno produženje. Za obnovu prekograničnog pristupa pomoći na 9 meseci glasalo je 13 članica Saveta bezbednosti. Ali je Rusija stavila veto na ono što je zamišljeno kao kompromis između stavova Rusije i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Samo su Rusija i Kina glasale za ruski predlog produženja od 6 meseci, a Sjedinjene Američke Države, Britanija i Francuska su glasale protiv ruskog predloga. Međunarodne humanitarne agencije i Human Rights Watch osudile su Rusiju zbog stavljanja veta na rezoluciju i pozvale diplomate da postignu kompromis, ističe New York Times. Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama rekla je da Sjedinjene Američke Države ne mogu podržati ruski predlog, jer on ne bi osigurao dostavljanje pomoći sirijskom narodu tokom hladnih zimskih meseci. Pregovori u Savetu bezbednosti su nastavljeni iza zatvorenih vrata, ali je ruski ambasador naznačio da Moskva neće pristati na direktnu obnovu prekogranične pomoći delu Sirije bez nekih reči o ublažavanju sankcija Siriji. Savet bezbednosti je 2014. odobrio dostavu pomoći iz Turske, Iraka i Jordana preko 4 granična prelaza u područje u Siriji, koja drži opozicija. Međutim, tokom godina Rusija je uz podršku Kine smanjila broj odobrenih prelaza samo na 2. Vlada u Damasku pohvalila je potez Rusije da blokira korišćenje prelaza na granici Sirije i Turske za pružanje humanitarne pomoći ljudima u području koje drže pobunjenici na severozapadu Sirije. Rusija i Sirija tvrde da humanitarna operacija krši suverenitet i teritorijalni integritet Sirije, navodeći da hrana i druga pomoć treba da se dostavljaju iz zemlje. U zajedničkom saopštenju tri sirijske nevladine organizacije, koje predstavljaju više od 100 neprofitnih grupa koje rade u Siriji, istakle su da je neuspeh u produženju operacije pomoći doveo milione života u opasnost.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Njemac Konstantin kreće se na biciklu kroz Bosnu i Hercegovinu koji je izabrao na svom dalekom putovanju do Indije. On je pripadnik globalnog pokreta nastalog u Indiji za očuvanje tla u svijetu. Pokret podržavaju mnoge poznate ličnosti i ima 16 miliona volontera širom svijeta. Ovu priču ima Arnes Grbešić.
Prije približno mjesec i pol dana 28-godišnji Njemac Konstantin Cilske na biciklu je krenuo na put dug 12.000 km. Njegovo odredište u Indiji. U Bosnu i Hercegovinu je stigao iz okoline Leipciga preko Češke, Austrije, Slovačke, Mađarske i Hrvatske. 15 dana vozi kroz Bosnu i Hercegovinu i trenutno se kreće prema Mostaru. Sreli smo ga u Doboju, gdje nam je objasnio zašto se odlučio na višemjesečnu vožnju na dva točka. Ja sam volonter globalnog pokreta Spasimo tlo, Save Soil. Na svom putovanju posjećujem škole i pokušavam razgovarati sa medijima kako bi skrenuo pažnju na jedan od najvažnijih ekoloških problema današnjice, odumiranje tla. Naučnici Ujedinjenih nacija kažu da je 50% tla širom svijeta degradirano, dakle od umrlo. U narednih 20 godina to može biti 90%. Konstantin je završio studij geografije u Njemačkoj. Za život zarađuje kao ulični muzičar. Tako je osigurao sredstva za daleko putovanje. Gitaru svira i u bosansko-hercegovačkim gradovima. Na putovanje preko Bosne i Hercegovine odlučio se jer u ovom dijelu Europe ranije nije bio. Uvijek sam se pitao kakav je izgled ovog kraja i kakvi su ovdje ljudi. Tako sam isplanirao rutu svoje buduće vožnje jer želim voziti preko Bosne i Hercegovine, također i preko Hrvatske, zatim morsko obalom preko Crne Gore i Albanije. Albanija je također država koja me jako interesuje. Iz Albanije u Indiju na biciklu sa šatorom, vrećom za spavanje i drugom opremom, te gitarom na leđima, Vozić je preko Grčke, Turske, Irana i Pakistana. Njegovo odredište je u južnom dijelu Indije, gdje planira stići početkom marta iduće godine na veliki festival. Iz Indije je Sadguru, jedan od najuticajnijih ljudi današnjice, začetnik pokreta Spasimo tlo, koji danas ima 16 miliona volontera širom svijeta. Pokret je nastao prije 24 godine i podržavaju ga mnoge poznate ličnosti u svijetu. Sadguru se sastao sa naučnicima Ujedinjenih nacija. Oni su napravili preporuku za zaštitu tla za svaku državu na planete, za 192 nacije u svijetu. Ta preporuka poslana je na adrese više od 600 političkih stranaka u svijetu. Rješenja postoje. Ono što je potrebno su ljudi koji će ustati i dići svoj glas za zdravo tlo u svojim državama. To je rješenje, dodaje Konstantin Cilske, za klimatsku krizu i manjak pitke vode, osiguravanje potrebnih namirnica. Tako i za mnoge ratove i migracije, ne samo u Africi nego i na Bliskom istoku, gdje su mnogi ljudi u pokretu jer ne mogu više proizvoditi hranu zbog zagađenog tla. Među rješenjima koje zagovara globalni pokret Spasimo tlo je organska poljoprivreda, to jest prestanak korištenja hemijskih preparata u proizvodnji poljoprivrednih kultura. Iz Doboja za Radio Slobodna Europa, Arnes Grbešić.
Hrvatski filozof Srećko Horvat sa grupom istomišljenika raznih zanimanja pokrenuo je na srednjedalmatinskom otoku Visu otočnu školu društvene autonomije. Plan je propitivati pojam autonomije u sve manje autonomnom svijetu današnjice, ali i eksperimentisati sa autonomnim životom koristeći stara znanja kombinovana s modernim tehnologijama. Pripremio Enis Zebić.
Na 3 hektara zemlje iznad gradića Visa na otoku Visu grupa filozofa, umjetnika i aktivista obnovila je staru kamenu kuću koja će biti sjedište buduće otočne škole društvene autonomije, a nakon 2 godine prakse, odnosno više manje fizičkog rada, ove se godine kreće i sa teorijom. Krenuli smo od rekonceptualizacije pojma autonomije u ovom vremenu u kojem su ljudi, pogotovo u gradovima, sve manje autonomni. Pojašnjava ideju ove škole za naš program njen osnivač, filozof i aktivist Srećko Horvat.
Ovisni su o tržištu, o servisima države, o klimatskoj krizi, hrana se uglavnom kupuje u supermarketu, kada bi nestalo struje ili civilizacije, kako znamo, vjerojatno se velik broj ljudi bi mogao preživjeti, zato jer smo sve manje autonomni, a sve više ovisni o raznim pomagalima i tehnologiji. Tako da naša ideja zapravo s jedne strane promisliti taj pojam autonomije što on danas znači, a sa druge strane u praksi vidjeti kako sa tim stvar stoji.
Zajedničkim radom obnovili su kuću na vrlo nepristupačnom terenu, naučili su drevnu tehniku gradnje suhozida, sakupljaju kišnicu starim, ali nekim dosad na Mediteranu neiskorištenim metodama, ali koristeći i dobrobiti moderne tehnologije od solara nadalje. Plan je stvaranje knjižnice, bavljanje znanošću i drugačijim obrazovanjem. U rujnu će se na Visu održati inauguralni program u kojem će sudjelovati brojni suosnivači.
Za sad su potvrđeni Medijen grupe Bitnik, Franco Berardi Bifo koji će održati predavanje o smislu autonomije, bit će nekih koncerata, bit će i radnih akcija, tako da ove godine zapravo krećemo skromno.
Planiramo već idućih mjeseci, ali to nam je i dugoročni plan, razviti jednu zaista autentičnu filozofsku, ali i umjetničku školu, koja je otvorena za sve od najmlađeg do najstarijeg uzrasta i koja nema kurikulum i tradicionalnu distinkciju između učitelja i učenika, pojašnjava Horvat.
Jer i svi mi ovdje, premda smo neki profesori, napisali smo knjige i slično, mi smo i dalje učenici i učimo od lokalnih suhozidara, ribara, graditelja, ljudi sa otoka, ali i ovih drugih koji nisu sa otoka, koji nose nekako znanje.
Na web stranicama škole moći će se pratiti cijeli proces. Među osnivačima je i filozofkinja i Horvatova profesorica za vrijeme studija na Zagrebačkom sveučilištu Nadežda Čačinović. Ona za naš program kaže kako će njen doprinos biti više profesorski jer ne može tamo ići zidati. Evo kako ona vidi ideju škole autonomije.
Jedan model drugačijeg prenošenja znanja, a da taj model ujedno ima i sasvim jasnu političku dimenziju zato što se tu uvježbava drugačija vrsta zajedničkog života. I da, tako nešto što je, tako reći, izvorno demokratski. Ne? Ljudi su na jednom mjestu i odgovaramo izravno drugima.
Horvat kaže kako i dalje aktivan u političkoj inicijativi Pokret za demokratizaciju Europe, Diem 25, ali da su viška škola i inicijativa dva odvojena projekta.
Ta politička inicijativa je prije svega politička, u njoj sam i dalje aktivan, vjerojatno se planira ići na europske izbore iduće godine. Međutim, zbog ovoga projekta gdje mi je čitavo srce trenutno i duša i mišići, vrlo vjerojatno ja neću participirati niti u tim europskim izborima, niti biti na taj način politički aktivan, jer mi je trenutno u ovoj fazi života prije svega stalo da ovo postavimo na ovo i da škola zaživi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova i Šta ima potražite i na Spotify, Google i Apple podcastima. S vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić.